Ермея, 25-ші бап. Йошияның оғлы Йехояким 4-ші жылы Йехуданың падишасы олғанда, Невуқаднецар 1-ші жылы Вавилонда падишалық еткенде, Ермеяға Раббиден бүтін Йехуда халқы аққында хабер етілді. Ермея пейғамбер бұ хаберні Йехуда халқына ве Иерусалимнің бүтін адамларына еткізіп бойле деді. Амонның оғлы Йошия 13-ші жылы Йехудада падишалық еткенінден башлап, бұ күнгеже 23 жыл Рабби маңа хаберлер беріп, мен бұ хаберлерні сізге еткізе едім. Оларны сізге қайта-қайта текрарлай едім. Сізлер ісе діңлемей едіңіз. Рабби сізлерге қайта-қайта біңлерже пейғамбер құлларыны йоллады, амма сіз діңлемей ве құлақ асмай едіңіз. Сізлерге әр біріңіз яман йолыңыздан, яман ішлеріңізден қайтыңыз ве Рабби асырдан асырға деделеріңізге берген топрақта яшаңыз деділер. Башқа аллаларының артындан юрмеңіз, оларға хызмет ве ибадет етмеңіз, еткен ішлеріңізнен мені ғазапландырмаңыз, мен де сізлерге яманлық етмем. Амма сіз мені діңлемедіңіз, дей Рабби, еткен ішлеріңізнен мені ғазапландыра едіңіз ве өзлеріңізге яманлық еттіңіз. Оның ічін ордуларының Раббісі бойле дей, менім сөзлерімні діңлемегеніңіз ічін, мен епсі шималь халқларыны чағырып, топлай жағым ве құлыма Вавилон падишасы Невуқаднецарға йоллай жағым. Оларны бұ мемлекетке, анда яшағанларға, чевресіндегі бүтін халқларға қаршы алып кетіре жегім ве оларны йоқ ете жегім. Оларны қорқынчылы шей етіп, масқара ете жегім ве олар әбедиен харап олажақлар, дей Рабби. Оларның арасында севінч ве куванч сеслері, киев келін сеслері, дегірмен ташларының давушлары кесілежеклер, қандиллер де ярығыны бермейжеклер. Бүтін бұ топрақ бақымсыз ве харап олажақ. Бұ халқлар Вавилон падишасына 70 йыл девамында хызмет етежеклер. 70 йыл кечкен соң, дей Рабби, қабаатлары ічін Вавилон падишасыны ве халқыны әмді қасдилілерінің топрағыны жезалай жағым, әбеди бақымсыз сахраға чевіре жегім. О топрақ аққында айтқан бүтін сөзлерімні бежере жегім, Ермеяның бұ халқларға айтқан ве бұ китапта язылған бүтін пейғамберлік сөзлеріні еріне кетіре жегім. Чоқ сайылы халқлар ве бұйық падишалар оларыны да құл етежек. Япқан ішлері ве қолларындан шыққан әр шейлеріне көре ақларыны бережегім. Рабби Исраилнің Алласы маңа бойле деді. Елімден хышым шарабына толы савутны алды, мен сені йоллайжақ епсі халқларға ічір. Олар шарап ічіп салланажақлар ве мен оларға қаршы йоллайжақ қылычның огінде делірежеклер. Мен Раббінің елінден савутны алып, Рабби мені йоллаған епсі халқларыны ічірдім. Иерусалим шеері, Йехуда шеерлері, падишаларынен башлықлары ондан ічті ве бүгін көрінгені кібі харап ве бақымсыз олдылар, масқараға ве қарғышқа чевірілділер. Әмде Мысыр падишасы фыравунға ве қызметчілеріне, башлықларына ве бүтін халқына, епсі ябанжыларына, Уц топрағының епсі падишаларына, Фелестин топрағының епсі падишаларына, Ашкелон, Ғаза ве Экрон шеерлеріне, Ашдотта сақ қалғанларына, Едомға, Муавға, Аммон оғылларына, Тир шеерінің епсі падишаларына, Сидон шеерінің епсі падишаларына, Денізнің башқа тарафындакі мемлекетлерінің падишаларына, Дедан, Тема топрақларына, Бус халқына, зүлу сачларыны қырққан эпсі халқларға, Арабистанның эпсі падишаларына, сахрада яшаған чешіт түрлі халқларының эпсі падишаларына, Зимрийнің эпсі падишаларына, Элам топрағының эпсі падишаларына ве Мадай топрағының эпсі падишаларына. Бірі-біріне яқын ве ұзақ олған эпсі Шималь падишаларына, ер юзіндегі эпсі халқларының падишаларына, Раббінің ғазап савутындан ічірдім. Эр кестен сон Шешах падишасы да ічеджек. Оларға бойле айт, ордуларның Раббісі, Исраилнің Алласы бойле дей, ічіңіз, сархошланыңыз, құсыңыз ве ерге иқылыңыз, мен сізге қаршы йоллайжа қылычның огынде ерден тұрмаңыз. Егер олар қолындаки савутны алмаға ве ічінден ічмеге істемеселер, оларға айт, ордуларның Раббісі бойле дей, мытлака ічеджексіңіз. Бақыңыз, адымнен адланған шеерге беля кетірмеге башлайым. Жезасыз қалажақсыңыз мы? Йоқ, жезасыз қалмай жақсыңыз. Ер юзінде яшағанлар эпсінің башларына қылычны чағырам, дей ордуларының Раббісі. Оның үчін бүтін бұл пейғамберлік сөзлеріні оларға білдіріп, бойле айт. Рабби юксекліктен гүдіртейджек, мұқаддес ерінден сес бережек, өзінің қой аранына дешетлі гүрлейджек, юзым езгенлер кебі ер юзінде яшағанларының үстіне қычыражақ. Гүдірді ер юзінің четлеріне қадар етежек, Рабби халқларнен дава етежек, ер бір жанны суд етежек, яманларны қылычнен өлдіречек, дей Рабби. Ордуларның Раббісі бойле дей, бақыңыз, беля халқтан халққа кече, дүнияның четлерінден бұйык боран көтеріле. О күні Рабби адамларны дүнияның бір четінден башқа четінеже өлдіречек. Оларның артындан кімсе көзияш төкмейчек, оларны кімсе топлап джимайчак, ер юзінде кубре кебе олачаклар. Эй чобанлар, ағлаңыз, аджы-аджы ағлаңыз, сүрі йолбашчылары тозға иқылыңыз, сізні соймаға ве дағытмаға күнлер келді, паалы савут кебе түшіп, чил парча олачаксыңыз. Чобанлар качып оламайчак, қойларны баққан йолбашчылары құтылып оламайчаклар. Чобанларның ағлавы, қойларны баққан йолбашчыларының қычырывы ештіле, Рабби оларның отлақларыны йоқ еті. Раббінің алевлі ғазабы тынч евлеріні ғайып еті. Арслан қобасындан кебі Рабби өз ерінден чықты, оның алевлі ғазабындан ве йоқ етіжі ачувындан оларның топрағы сахраға чевірілді.